Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj smo povabili ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z njim bomo spregovorili o vprašanju financiranja slovenske vojske oziroma o njegovem odklonilnem ločenem mnenju glede tega vprašanja. Zanimal pa nas bo tudi njegov pogled na konec postopka proti Milku Noviču. Vabljeni k poslušanju in tudi sodelovanju na številki 01 512 10 00 boste lahko zastavili svoje vprašanje. Doktor Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa in pozdravljeni tudi vi in vse poslušalke in poslušalci.
Najprej mora biti pogled na zadeve povezane z epidemijo, še kar ste COVID sodišče, če se nekako tako grobo izrazim. Kaj posebnega bi dodali k temu? Podrobno sva o tem sicer že govorila v decembrski oddaji.
Ja, torej samo to, da pač obžalujem, da je ustavno sodišče krenilo v to smer, ker je res unikatna smer, če gledamo primerjalno pravno po judikaturah ustavnih sodišč, vrhovnih sodišč po svetu. Nobeno se pravzaprav ni prelevilo v COVID sodišče. Najprej primere tudi z tega področja obravnavajo redna sodišča v tej ali oni poti, odvisno od sistema, kot ga ima posamezna država, ampak šele potem subsidiarno pride na vrsto ustavno vrhovno sodišče, odvisno od države. Ampak načelo subsidiarnosti je uveljavljeno preko vseh sistemov. To pomeni načelo subsidiarnosti ustavno-sodne presoje. To pomeni, da torej presojo opravljajo prej že redna sodišča, zato jih imamo pravzaprav, ne, ker ni mogoče vseh primerov obdelati na enem sodišču, ampak je potrebno razpršeno pristopati po krajevnih in drugačnih kriterijih. No, načelo subsidiarnosti je priznano načelo preko vseh primerjalnih sistemov, tako da bi tudi tu pri nas morali po moje oceni bolj resno vzeti to načelo, tudi pri primerih iz tega področja. Ni dovolj, da ga jemljemo resno pri nekaterih področjih, ampak moramo potem pri vseh, še posebej pri takšnih področjih, ki pravzaprav proizvajajo številne primere naenkrat. Ne, to je nevzdržno pravzaprav, da bi eno sodišče reševalo toliko primerov, ko gre za nekakšen izbruh, ne samo v epidemiološkem smislu, ampak tudi v pravnem smislu. Ne, zato imamo sistem sodišč. Tako da to lahko samo znova obžalujem, da lahko ugotovim, da po moje oceni gre za napačen pristop in da so tudi posledice tega hude. Kot sem že zadnjič ugotavljal in razmišljal, tudi v nekaj svojih ločenih mnenjih na to opozarjal, so določeni drugi primeri potisneni na stran, gre pa v tistih drugih skupinah primerov, vse jih več skupin, za resnično hude posege v temeljne človekove pravice, vzemimo primer, naprimer kazni zapora, ne, in vprašanja hitrosti sojenja v zapornih zadevah, to so že večkrat ponavljala. Ne. Pri nas je že tako ali tako bilo nevzdržno stanje, na katerega so opozarjali pravzaprav tudi naši kolegi iz tujih ustavnih sodišč. Spomnimo se, takrat sem govoril tudi že o predsedniku nemškega ustavnega sodišča v primeru, ko je dejal, da moramo nekaj storiti na področju hitrosti sojenja v zapornih zadevah. Ne, da se dogaja tako, kot se pri nas redno dogaja, da ustavno sodišče presodi šele, ko je človek že prestal zaporno kazen. Presodi in ugotovi, da je šlo za protipravno obsodbo. To nič ne pomaga. Ne. Takšnih primerov je precej ogromno pravzaprav na sodišču in tudi takšni primeri so potem potisneni v stran. Ne. Omenjal sem, da pravzaprav že zadnjič, da na kazenskem senatu je delo skoraj da zamrlo, da pravzaprav skoraj da nismo imeli primerov že nekaj mesecev. Ne. Tu pa tam kakšen primer, kar pa seveda ne rešuje takšnih sistemskih problemov, težav s temeljnimi človekovimi pravicami, kot sem ga prej omenil. Ne. Tako da mislim, da to ni pravi pristop, še posebej zato, ker gre za določene zadeve, ki bi jih lahko redna sodišča obravnavala, lahko učinkovito rešila. Ampak torej za takšne konvencionalne pristope, takšne tradicionalne pristope pri naši večini ni bilo posluha. Smo večkrat poskušali, smo večkrat argumentirali nekateri od sodnikov. Tako da, kaj je tukaj zadaj, si lahko vsak misli sam. Jaz imam svojo oceno, na to svojo oceno opozarjam v svojih ločenih mnenjih. Mislim, da to tudi ni dobro za inštitucijo. Mislim, da se potem v takšnem pristopu marsikdo vpraša, če ni ustavno sodišče samo naslednja politična instanca, namesto da bi bila pravosodna, zadnja pravosodna in ustavna sodna instanca. Ne. Je pa prva, pravzaprav. Ne. Tako da, mislim, da gre to tudi na škodo inštitucije, da to ne ostane brez posledic, žal.
Dr. Klemen Jaklič, prejeli smo tudi nekaj vprašanj poslušalcev po mailu, v njih v drugem delu oddaje, sedaj pa k nekaterim vašim ločenim mnenjem. Referendum o vprašanju financiranja Slovenske vojske, odločitev večine ustavnega sodišča je bilo zadržanje zakona. Napisali ste odklonilno ločeno mnenje, zakaj, kaj vas ni prepričalo pri večini kolegov?
Torej, tukaj je, pri tej zadevi je gospod Luka Mesec vložil kot volivec zahtevo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. Ta zakon je bila vložena pobuda volivcem in državni zbor je to na podlagi 90. člena ustave odločil, da bi bil takšen referendum neustaven, nedopusten. Namreč 90. člen določa, da referenduma, citiram, ni dopustno razpisati o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Konec citata. Zato ta referendumska pobuda ni bila uspešna na ravni državnega zbora in zadeva je romala na ustavno sodišče, tudi preko hitre poti. Ustavno sodišče je takoj o njej odločalo, vsaj glede zadržanja do sedaj. No in tukaj seveda se je postavilo klasično vprašanje, pri zadržanju vedno odločamo, tehtamo o teži na obeh straneh tehtnice. Na eni strani je pobudnik oziroma predlagatelj zahteve zatrjeval, da gre za finančne posledice, ki naj bi bile nepovratne, če se bo nakupovalo obrambno opremo, da to ne bo povratno. To je neka teža na eni strani tehtnice, na drugi strani tehtnice je pa nezmožnost ustavno zahtevanega zagotavljanja obrambne sposobnosti države in s tem povezane varnosti državljank in državljanov, ki pa je seveda temeljna pravica. Torej, če je vojska podhranjena, kronično podhranjena, ne zagotavlja te pravice do varnosti. To je na drugi strani. Ne? Zdaj je potrebno stehtati pri zadržanju, kaj bi bilo hujše, ne? Pod predpostavko, da bi bilo recimo protiustavno in pod predpostavko, da ne bi bilo protiustavno. Če bi se zgodilo tisto prvo na eni strani tehtnice ali če bi se zgodilo tisto drugo na drugi strani. Ne? No in to škodo je potrebno stehtati in tukaj je ključen po mojem mnenju bil 34. člen ustave, ki govori o pravici do varnosti, jo povezuje s človekovim dostojanstvom in določa, da ima vsakdo pravico do varnosti in to je pravzaprav temeljna naloga vsake države. V državi imamo različne teorije, znamo različne vizije, teoretike, kako daleč naj gre država ali naj zagotavlja zgolj varnost državljanov zoper zunanje sovražnike, zoper notranji nered in notranje konflikte. Ali naj gre tudi dlje in zagotavlja socialno pravičnost, naprimer, kot bi neka socialdemokratska država po vizijah socialne demokracije morala ravnati, po pač bolj vitkih vizijah države naj bi zagotavljala zgolj varnost. Ne? Ampak po vseh vizijah pa najmanj varnost. Ne? Torej, gre za temeljno nalogo države in od tot izhaja tudi pravica človeka do varnosti, da država zagotavlja varnost. No, tako da tukaj gre za pomembno ustavno pravico. Na drugi strani tehnice pa, ko smo videli, je šlo za vprašanje finančnih sredstev. Ne, niti ne za kakšno temeljno človekovo pravico. Tako da tukaj je že na prvi pogled pravzaprav jasno, kako se ta tehnica, kam se nagne. Ne. No, ampak jaz sem šel potem pogledati še podrobneje v sam spis in potem v podatke, kako je z resnostjo obeh pač strani, argumentov na obeh straneh. In tukaj je pač na nacionalni in na mednarodni ravni ocena strokovnjakov z področja obrambne varnosti, da je slovenska vojska kronično podhranjena. Kamorkoli boste pogledali, posod boste našli to oceno in ne ocene, kako je vse v redu, kako je obrambna sposobnost zagotovljena. Tako da to se vleče že več let. Citiral sem podatke na nacionalni ravni, ki omenjajo, da je od leta 2013 slovenska vojska ocenjena z nezadostno oceno celo za delovanje v krizi ali vojni. Potem pa še citiral sem tudi podatke iz nadnacionalne mednarodne ravni, iz podatke iz zavezništva NATO, ki pa podobno ugotavljajo v januarju 2020, na primer ekspertna skupina NATO opozarja, da je stanje v slovenski vojski nezadovoljivo, da je za posledice dolgotrajne finančne podhranjenosti slovenske vojske in da se države, kot je Slovenija, še nekatere druge so takšne, zavežejo na vrhu NATO z veležansko zavezo, da bodo zaustavili ta trend padanja in da bodo pač stvari postavili v red. Tako da tukaj ni bilo dvoma, a ne pa tudi iz javnosti, že vemo, strani predsednika Republike države, ja, kot pač vrhovnega poveljnika obrambnih sil, da je stanje res, res slabo. Tako da, ko sem seveda preučil te podatke in ko sem videl te stvari na nacionalni in na mednarodni ravni, zame ni bilo vprašanje. Je to očitno, kaj tukaj pretehta škoda na strani pravice do varnosti, ker je temeljna človekova pravica, ali pa vprašanje nepovratnosti finančnih sredstev, ki jih je tako ali tako treba uporabiti za to, da bomo kronično podhranjenost pač preprečili in spravili stvari na normalno raven. Tako da pri zadržanju pa kot rečeno se vedno tehta na ta način. Ne. Tako da nisem pravzaprav razumel odločitve večine, kako je sploh mogoče, da je stehtati drugače, ne, ker tudi ni bilo kakšnih zame saj ne resnih protiargumentov in ta argument pravzaprav niti ni bil naslovljen, pa je bil v spisu, ta argument nacionalne in mednarodne ravni, saj resno po moje oceni ni bil naslovljen, ampak kot rečeno, to se dogaja precej redno v tej sestavi, pri tej večini ustavnega sodišča, tako da sem jaz tukaj čutil svojo dolžnost, da pač temeljito spišem svoje ločeno mnenje in argumentiram, zakaj mislim, da večinske odločitve ne bi mogel podpreti. No in to je pravzaprav to. Naj rečem še to, da tukaj ne gre za vprašanje, da bi se lahko preko proračunov kronično podhranjenost reševalo, torej za eno leto naprej, ker gre tukaj za takšne nakupe pri tem poslu, to je bilo tudi izpričano v spisu, da je potrebno načrtovati na dolgi rok. In zato je bil ta zakon potreben. Sicer bi se lahko ta sredstva zagotavljalo znotraj proračuna, ampak tukaj je bilo izkazano, da pravzaprav gre, in to so tudi pričali tudi strokovnjaki med drugim dr. Jelušičeva, da je pač pri tem poslu tako, da je treba dolgoročno načrtovati, ne zgolj iz leta v leto. No, to je bilo ključno tudi. In pa potem seveda tudi, tako da tehtanje pravzaprav se že nagne v korist nezadržanja že na podlagi klasičnega pristopa k vprašanju zadržanja. Ne. Ampak tukaj pri tem primeru je bil pa še en vidik in sicer tisti omenjeni 90. člen ustave, ki pravzaprav prepoveduje referendume o obrambni sposobnosti slovenske vojske in slovenske države. Tako da v teh vprašanjih pravzaprav ni dopustno razpisati referendumov. No, ampak v zahtevi, je bilo to izpodbijeno, češ da ne gre za nujen ukrep, za nujne nakupe. Čeprav smo videli, da pravzaprav po drugi strani gre za kronično podhranjenost vojske neke države. Tako da v takem primeru je zame osebno kot sodnika vsak nakup nujen. Ne? Ampak niti ne gre za vprašanje, kaj jaz osebno mislim, ali kaj drugi sodnik ali sodnica misli. Gre za vprašanje, ali vladna stran oziroma strokovnjaki na vladni strani ali pa strokovnjaki sicer v državi ocenjujejo, da je to nujno. No in iz spisa je izhajalo ravno to. Tu gre pred veliki meri za strokovno vprašanje. Sodniki nismo specialisti na obrambnem področju. Tako kot nismo specialisti na epidemiološkem področju, ne, in podobnih specialističnih področjih. Zato je tu ključno, kaj si mislijo strokovnjaki na vladni strani in sicer, in potem pa presoja sodišča, ali je takšen sklep, kot ga napravi stroka, v mejah razumnega nesoglasja. Če bi bilo to razumno nesoglasje prebito in bi bilo očitno napačno, očitno argumenti ne bi, se ne bi išli, ne? Potem bi ustavno sodišče gotovo lahko interveniralo in reklo, ne, ni nujno, takšen nakup ni nujen. Ampak če stroka ocenjuje, in se, da je to nujen in se argumenti izidejo, morda kakšen strokovnjak tu in tam nasprotuje, to je tudi v stroki vselej tako, ampak če stroka ocenjuje tako in se argumenti izpeljajo na ta ali oni način, potem tu ni prostora niti za ustavno sodišče. Ne? In je vprašanje nujnosti, na to odgovarja stroka, če je znotraj polja razumnega nesoglasja. Stroka, pravzaprav primarno vladna stroka, ker vlada je tista, ki nosi odgovornost. Ne? Razen, če bi vlada arbitrarno proti mnenju, ne vem, prevladojočem mnenju stroke, ravnala na način, ki bi bil očitno zunaj polja razumnega nesoglasja, potem bi ustavno sodišče lahko uskočilo in reklo, lejte, tole pa ni nujno. Ne. Sicer pa tukaj nima ustavno sodišče te pristojnosti, da bi samo tako podrobno ocenevalo, ker pač ni strokovnjak obramboslovec, nihče od nas. Ne. Tako je pravzaprav pri vseh ustavnih sodiščih, vrhovnih sodiščih po svetu. Nikjer ne boste našli, razen pri kakšnih res eksotičnih, ki se ustavnega prava šele učijo ali pa, ne vem, imajo takšno situacijo doma, da drugače ni mogoče. Ne? Ampak pri takšnih vprašanjih velja tako imenovana prosta presoja izvršne veje, prosta presoja zakonodajalca. Pri teh specialističnih vprašanjih nima ustavni sodnik nič iskati, razen če gre res za prestop tiste meje, meje umenjenega razumnega nesoglasja. Tako da zato sem tudi dodal tisti zadnji stavek o tem ločenem mnenju, ki je zame pomemben, tako kot pač sama argumentacija, da je tako vsaj v okoljih svobodnih demokratičnih družb, kjer sta ustavno pravna stroka in ustavno sodna presoja resni obrti in politični volji nedotakljivi svetini. Torej, tudi tu sem zaznal sam pri sebi pristno in to sem dolžan sporočati javnosti in volivka in volivcem, ki so me pravzaprav državljanka in državljanom, ki so me pravzaprav preko državnega zbora izvolili, ne, in kjer sem prisegel, da sporočim pristno, kaj si mislim. To je pa del tiste teme, s katero so začela, tudi ta odločitev po moji presoji politična odločitev, preveč politična odločitev. Ni takšna, kot bi jo pričakoval od katerega koli ustavnega sodišča po svetu, ki se drži svojih smernic, svoje doktrine in brez resnih argumentov iz teh tirnic pravzaprav ne iztiri.
Na Twitterju ste v povezavi s tem ločenim mnenjem še dodali, da je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil sredi postopka iskanja nove kandidatke ali kandidata za sodnico na ustavnem sodišču, bolj odznan iz epidemiologije, javnih financ, obramboslovja in podobno in bolj kot kdajkoli prej ta institucija potrebuje zvestobo temeljem ustavnopravne stroke, tako ste zapisali.
Ja, hvala lepa. Torej, to vprašanje sodi v to temo, ki smo jo danes načela. To je ravno to, o čemer se pogovarjava. Škoda za institucijo je, da ne gradi svoje doktrine strogo pravno, na način, ki bi pravzaprav vse različne primere, ki so s pravnega vidika pa enaki, enako obravnaval, Ampak se tu spušča v neke za mene, vsaj kot ustavnega pravnika, egzotične sfere, takšne, kot jih ne vidim nikjer drugod pri drugih ustavnih sodiščih po svetu. Namreč kot rečeno, pri teh specialističnih vprašanjih velja primarno načelo zadržanosti, proste presoje drugih vej oblasti. Če bi prišlo do nekih nerazumnih prestopov, meje razumnega nesoglasja, potem da, vsekakor, potem je ustavno sodišče dolžno uskočiti. Ne pa, da se spreminja prvič v COVID sodišče, v specialista za epidemiološka vprašanja, potem v specialista za obramboslovna vprašanja, pa in tako naprej. Se imamo veliko teh področij, ki pravzaprav niso pravna, ki niso ustavno pravna, ne? Po drugi strani se pa ne drži ustavno pravnih doktrin, niti jih ne citira, niti se na nje ne odziva, čeprav v ločenih mnenjih in torej tudi v razpravah na nje opozarjamo. Torej, jaz bi pričakoval, no, tako, če bi bilo idealno, bi se vsak od ustavnih sodnikov, ustavnih sodnic opredelil do tega, zakaj tukaj ni zadržan. Tako kot je pravilo v ustavnem pravu, da smo pri specialističnem področju zadržani. In da bi na ta način gradili doktrino, pravno, resnično pravno doktrino, ki bo predvidljiva za vse primere vnaprej, oziroma za večino primerov vnaprej. Ker le to je tisto, kar ustavnega sodnika potem zavezuje. Da je koherenten, da ravna enako v nekem drugem politično drugače nabitem primeru, enako kot je ravnal v tistem prvem, drugače, spet drugače politično nabitem primeru, kjer je pač v teh strokovnih vprašanjih potrebno biti zadržan, recimo, ne? V nekih drugih vprašanjih, tam, kjer gre za pa bistvo ustavnega prava, pa nimaš biti kaj zadržan, ker si ti tisti, ki ima največje znanje in poklicanost na tem področju. Naprimer, vprašanje zadržanje kazni zapora, to je poseg v osebno svobodo, še preden je do konca odločeno tudi na ustavnem sodišču. To je pa tipično vprašanje samo za ustavno sodišče in nikogar drugega pravzaprav. Samo za pravo, ne, za ustavno pravo. Ampak tukaj pa pravzaprav sodišče, kljub temu, da se na to ves čas opozarja, kar nič ne napravi. Ne. Na koncu imajo prednost še specialistična področja, kot so epidemiologija, obramboslovje in podobno. Ne, to je samo en primer. Teh primerov je veliko iz specialnih pristojnosti ravno ustavnega sodišča, ampak s tem se pravzaprav ne vem, institucija spreminja se, ampak s tem spreminjanjem, jaz ne vem, če se dobro zavedamo, kaj počnemo, ne? Ker če se institucija strogo pristopa k strogi prisoji na vseh teh različnih področjih, potem si pravzaprav se spreminja iz ustavnega sodišča v politično telo. To je pristojnost zakonodaje, to je pristojnost izvršilne veje, to sta veji, ki sta z volitvami neposredno povezani, z voljo volivk in volivcev, ne? In to je lahko tako ali pa drugače, ne? Zato je tukaj boj političnih vizij. Ustavno sodišče nima kaj vstopati v to polje. Ni bojevnik na političnem polju, ampak neizogibno to sledi, če se na teh področjih spuščate v strogo presojo. To je abeceda ustavnega prava. To tako je, žal. Ne glede na to, kako nekega sodnika, sodnico vleče, da bi v tem odločil, se mora zavedati, da s tem lahko tudi zelo škodi.
01-512-10-00 je telefonska številka. Če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, naš gost je ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Kdaj po vašem, dr. Klemen Jaklič, ustavno sodišče skrene s poti? Kaj bi bili po vaše trije kriteriji, pri katerih bi nekako morali zazvoniti alarmi, tokrat vas sprašujem kot profesorja iz tega področja?
Ja, torej vedno je nehvaležno govoriti o enem ali pa treh kriterijih, ampak če bi že moral zbrati tri kriterije, bi rekel prvi argumentacija, drugič argumentacija in tretjič argumentacija. In zakaj gre? Sej je več vidikov pri argumentaciji, ampak gre seveda za kvaliteto argumentacije in za način ustavnosodne argumentacije. No, nekaj sva že v tem že tudi danes rekla. Ne? Ampak prvi vidik, recimo, je nerezultatski pristop. Ne? Tudi če te nekam vleče v neko smer, ne? Misliš, da je tako prav, moraš to vedno preveriti. Ali je res to mogoče? Kako se to preverja? Ravno na način, ki sem ga prej omenjal. V vseh primerih, podobnih primerih iz pravnega vidika enako. To boš pa lahko napravil, naprimer, tako, da ne boš na političnih področjih, na strokovnih področjih posegal strogo, ampak boš zadržan. To je na vrstnih področjih. Na področjih, kjer pa je specifično ustavno-pravno področje, tam, kjer nihče drugi pravzaprav ne more tako dobro kot ustavno sodišče reševati ustavnih vprašanj, tam pa seveda posežeš strogo. No in ko argumentiraš, ko vidiš, da tvoj občutek pravzaprav, ki te žene v eno smer, se ne more iziti, ker je tam stena, ne? Ne moreš kar na silo tiste stene poskušati predreti in vseeno priti do tistega cilja, ampak se moraš ustaviti, poiskati drugo pot. In tisto na podlagi konsistentnih stališč, na podlagi tako imenovanega izgradne doktrine. Z zavedanjem, da boš tako tudi v prihodnosti moral soditi, ko bo nasprotna vsebina na pladnju. Ko te bo vleklo pa v nasprotno smer. A ne? Tvoj svetovni nazor, tvoj, ne vem, politično prepričanje in tako naprej. Tako da to moraš vedno preverjati. In če se ne izide, če je tam stena, se moraš ustaviti. Ne moreš reči, to je končni rezultat, zdaj pa najdemo pot tukaj tako ali drugače. In potem vzeti, ne vem, macolo in porušiti toč po tistem zidu. Se moraš ustaviti in poiskati, kje je pot. Ne? Temu se reče pravna argumentacija, tista, ki je konsistentna s prejšnjimi odločitvami, ki je bil konsistentna v bodoče, ampak tek argumentacije, te kvalitete argumentacije pravzaprav v tej sestavi, večinski sestavi, kjer sem sam prisoten, ni do te mere, da bi me to pustilo pač pomirjenega. Ne. To je torej kvaliteta nerezultatske argumentacije. Potem drugič, argumentacija v smislu želje in sposobnosti odzivanja na očitne protiargumente. Vse to je pravzaprav isto. Ne. Če je tam nek zid, tisti zid je nekdo z druge strani postavil, ker je dal nek močan argument, ki sega v samo jedro zadeve. Če si sposoben odgovoriti na to vprašanje, ga boš tudi v odločbi navedel ta odgovor. Če res poruši ta zid, legitimno poruši ta močan argument z nasprotne strani. Če ga nisi sposoben izoblikovati, če ga ne vidiš, ne, ker ga ni, na primer, potem tega odločbe ne boš navedel. Pa boš ta zid vseeno se delal, kot da si ga preskočil. Ne. To je nekvalitetna in nepoštena argumentacija. To ne sodi na ustavno sodišče. Ker ustavno sodišče je, kot sem rekel, bistvo tega je kvaliteta argumentacije. Torej, sposobnost odzivanja na protiargumente in poštenost v zvezi s tem. Ne. Ni dovolj, samo nagibam se tja, nagibam se k okoni rešitvi. Povej, zakaj se nagibaš tja, če si slišal ta in ta argument. Ne. In to zabeleži v svoji odločitvi, bodi si v ločenem mnenju, bodi si v večinski odločitvi. Potem je pa še ta tretji vidik, ki sem ga tudi omenil.
Bi moral biti v tretjem vidiku takoj po telefonskem klicu, ga bo vas sprejela. Lepo zdrav, gospod Miran.
Dobro večer. Torej, pred kratkim sem bral zanimiv komentar političnega analitika, ki pravzaprav pravi tako, da so državne inštitucije v rokah komunistične levice, mutirajoče komunistične stranke, razbite zato, da se lahko razglašajo za liberalne, pa take in drugačne, ampak na koncu rezultanta vsega tega in udarna pest je taka, kot jo poznamo od leta 1941, ki se moramo prav najbolj bati, ker se je bati, da bo naredila popolno razsutje družbenega sistema in vsega, kar potem temu sledi, prihodna oblast na tak ali drugačen način. Me zanima, kakšno je to mnenje, glede na to, da se to ne sliši ravno vsak dan, da je to komunistična levica, ampak da so pač neka levica, ki je taka drugačna, mogoče anarhična in ne vem kakšno vse.
Hvala lepa, gospod Miran, za vaše razmišljanje, bolj razmišljanje kot vprašanje, prosim, gospod Jaklič.
Ja, hvala lepa, tudi z moje strani se o tem pravzaprav govoriva, ne, o tem razmišljava, že iz oddaje v oddajo pravzaprav. Jaz mislim, da je tukaj ta večni boj volje in pa razuma. Ne, to sta dva koncepta, o teh dveh konceptih in o tem boju pravzaprav razmišljajo na akademski ravni, na svetovni ravni. V praksi se pa odvija na točno tako, kot je gospod rekel, na političnih institucijah in na sodnih institucijah in tako dalje. Ne. S tem, da na politični ravni je čisto v redu, če je volja, element volje morda kdaj močnejši od volje razuma, ne, čeprav se sliši čudno. Ampak včasih pridemo v sfere, kjer pravzaprav, tako kot sem prej omenil, imajo ljudje različna stališča, različne volje, pa sta obe volji pravzaprav znotraj polja razumnosti. Ne? Tako da, kdo naj v tistem odloči? Nihče drug kot politika. Toda volja je zelo pomemben element. Ampak prav tako pomemben je pa tudi razum. Ne? Argumentacija, to je tisto, o čemer sva prej govorila. Če se nekaj argumentativno ne izide, pa si na sodniški instituciji, zdaj pa ne na politični instituciji, ne? In to preverjaš te argumente iz političnih sfer, ne? In se nekaj argumentativno ne izide, ker je tam en zid, argumentativni zid, en močan argument, protiargument. Potem ne moreš biti kar tiho in z voljo prebija ta zid. Ga moraš z razumom, ga moraš z argumentacijo, nasprotno argumentacijo in to zapisati v svoje ločeno mnenje, v svojo odločbo. Zakaj tistega ključnega argumenta, ki ga izpostavlja sodnik ta in ta, pravzaprav ne moreš upoštevati? Zakaj vidiš, kje je močnejši protiargument? Če si tiho, ne? In če tisti argument zignoriraš pravzaprav, potem si odločen na podlagi volje. Ali pa si razuma, ki ga pravzaprav nisi dobro argumentiral. Zato je argumentacija, pravna argumentacija tu na sodniških mestih ključna. Če je volja morda kdaj pomembnejša na političnem parketu od razuma, ker je več razumnih politično nasprotnih stališč, je tukaj razum absolutno vedno 100% pred voljo. Samo tista volja, ki je 100% skladna z razumom, z argumentacijo, je ustavno skladna. Kot rečeno, pa ustavno sodišče ima te mehanizme, da je tudi tukaj, kot rečeno, zadržano napram ostalim vejam, da upošteva polje razumnega nesoglasja. Ne? Razen na tistih področjih, kjer pa politika ne more predreti. Naprimer, kot sem rekel, temeljne človekove pravice. Ne? Naprimer, vprašanje kazni zapora. Ali je mogoče zadržati kazen brez kakršnikoli posledic do končne odločitve in s tem prihraniti človeku odvzem svobode, neustaven, ne protipravno odvzem svobode, če se kasneje izkaže, da je bilo protiustavno. In če se argumentira, da je to očitno mogoče, ker to počno v vseh državah Zahoda, potem se je treba vprašati, zakaj tega tukaj ustavno sodišče ne napravi, če obstaja ta argument. Ne. Tako da v tem vprašanju sem že večkrat. To je pa tipično vprašanje, ki ne sodi na politični parket, ampak sodi na vprašanje ustavnih temeljnih pravic in argumentacije. Ne. In ni dovolj to, da pač ne želi nek sodnik ali pa sodnica obsoditi trenutnega sistema, ki je trajal 30 let ali pa še več in se vleče iz bivšega totalitarnega režima in je to razlog, ne? Žeš, da bi moral obsoditi pravzaprav na načelni ravni nedemokratičnost naše ureditve ali pa si iz pravnega sistema do zdaj. To je element volje, ker ne želiš tega storiti sistemu in ga tako grdo okrcati, naprimer. Ne? Ampak človekove pravice ima tukaj in argumentacija, razum ima tukaj prednost. Moraš priznati. Tako kot je predsednik nemškega ustavnega sodišča rekel, tukaj pa morate nekaj narediti, to je nesprejemljivo. Ker se ne izide, ker je tam zid, argumentativni zid. Mogoče je nastaviti sistem tako, da ljudje ne bi šli v zapor pred tem, preden ustavno sodišče v tem ne odloči, oziroma da bi zadržanje v večini primerov prišlo v poštev, tako kot drugot. Ne. To so te dileme, no, ki se pojavljajo trenutno.
Lep pozdrav želim gospodu Stanetu, pozdravljeni.
Ja, dober dan, bo gde dobro. Mislim, da sem prav slišal, da ste dr. Klemen Jaklič omenil, da na ustavnih sodiščih po Evropi, Evropske unije, ni zaznati tega, kar se danes dogaja pri nas na ustavnem sodišču. Pa zdaj, zakaj kakšna ustavna institucija v Evropi ne bi vedla, oziroma zakaj ne ve o tem, kaj se pri nas dogaja in potem človek bi rekel, ne, da lažnivci, prevaranti v tej državi uspevajo zato, ker pravzaprav nimamo pravne države. Na toliko hvala.
Hvala lepa, gospod Stane.
Ja, torej, tukaj gre za zelo strokovno vprašanje. Ne, kakšen pristop bo neko ustavno sodišče zavzelo? In če gledate ustavna sodišča po svetu, po Evropi, so pač v teh strokovnih zadevah zadržana. Ne. Če neko ustavno sodišče ni zadržano, ne, tem je to neka eksotična stvar, ne, in to pravzaprav niti ni stvar Evropske unije, ki ima svoje druge prioritete. Jaz bi si želel, da bi imelo tudi zelo močno prioriteto na področju prava, na področju pravosodja, pravne države, ne? Ampak to še ni tako zdaj na tej ravni Evropske unije. Tako da tukaj niti ni mehanizmov, ne, za takšne stvari. To je v avtonomiji države in njenega pristopa. Tako da ta egzotičnost je pač posebnost, ki je pač neka nadnacionalna raven na tem hipu, kot je razvita zdaj, ne, in to ni neka zelo, zelo razvita, zelo dobro domišljena in delujoča unija, praksa z ne vem koliko ne vem, desetletji, ne stoletji ustaljenega delovanja, ne, da bi takšne stvari sanirala, ne, tako da to je pač stanje, kakršno je. Ne. Idealno bi bilo tako, kot pravi gospod, da bi se ta dva nivoja, evropski in nacionalni, medsebojno bolj nadzirala, ne, ampak v realnosti to še ni tako.
Ustavno sodišče je tudi presodilo, da sta zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Obenem je tudi razveljavilo akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler, kolikor se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih sodnih odločitev in ugotavljanje odgovornosti sodnikov za odločitve v postopkih. Vi ste, dr. Klemen Jaklič, napisali odklonilno ločeno mnenje z naslovom Pogoji za izvedbo ustavno skladne parlamentarne preiskave zoper zlorabe v pravosodju. Prosim.
Ja, torej pri tej zadevi je šlo pa za vprašanje delitve oblasti med različnimi vejami oblasti in vprašanje, ali lahko parlamentarna preiskava v okviru parlamentarne preiskave tudi pravzaprav pričajo sodnice in sodniki. Glede parlamentarne preiskave o čem? O vprašanju zlorab v pravosodju. Mi smo pregledali tudi na sodišču primerjalno pravno, bile so napisane tudi nekatere druge študije, kako je s temi stvarmi in zame, ko sem tisto študijo prebral, pravzaprav nebo pijoče sledi, da ta sistem zavor in ravnovesi deluje v vse smeri. Ne samo iz smeri sodstva do zakonodaje in izvršne veje oblasti, ampak tudi iz smeri obeh drugih vej v smer sodstva. Tako imamo številne primere preiskovalnih komisij na ravni zakonodajnega organa, ki preiskuje recimo določene sume zlorab, hudih sistemskih zlorab, pa niti ne tako hudih, kot so bile zatrjevane v tem primeru, ne, v drugih državah, evropskih državah, ne. Tako da mi ni jasno, kako je to mogoče, da je večina sprejela sklep na podlagi tih študij, ki jih pravzaprav niti dobro ne omenja. Ne. Jaz jih pa bom še v javnosti o njih še govoril in tudi o njih najbrž še kaj pisal, da zaključi, da pravzaprav sodnikov absolutno nikoli ne smemo klicati na pričanje pred preiskovalno komisijo v državni zbor. To mi ne gre skupaj s temi podatki, ki sem jih videl v teh študijah, pri teh primerjalnih analizah, ker to preprosto ni res. To sem napisal, da ne temelji na resničnih dejstvih ta odločitev večine. Če nadaljujem z vsebino, zakaj mislim, da je tako, da mora vsaka veja oblasti nadzirati drugo? Zato, ker že študent v prvem letniku podiplomskega študija ustavnega prava sliši in to tudi več čas se ponavlja, da delitev oblasti ne temelji na medsebojnem zaupanju med vejami oblasti, kot bi kdo mislil, zaupanju. Če bi temeljil na zaupanju, potem delitve oblasti ne bi potrebovali. Delitev oblasti temelji na nezaupanju med vejami oblasti. Tako da ena nadzira drugo. Gre za medsebojni sistem zavor in ravnovesi. Sicer zavor sploh ne bi bilo, če bi temeljili na zaupanju. Vsi si zaupamo. Ne potrebujemo nobenih delitev, nobenega nadzora. Tukaj pa je sistem nadzora, zavor in ravnovesi. Vsakdo v okviru svojih pristojnosti nadzira drugo vejo oblasti. Naprimer, policija, tožilstvo in sodišča v okviru formalne disciplinske, kazenske in civilne odgovornosti preiskujejo kogarkoli, tudi člane zakonodajne veje, naprimer. Če zoper njih obstaja sum storitve, naprimer, kaznivega dejanja. Ne. Spomnimo se, imeli smo precej takšnih primerov. Ne gre za absolutno imuniteto članov zakonodajne veje oblasti, imajo pa delno imuniteto. Ne. Glede zadev, ki se ne tičejo suma storitve kaznivega dejanja, glede tistih vsebin, recimo jim ne morejo zaseči diskov na računalniku ali pa e-mailov. Mora neka tretja neodvisna stran to pregledati in tega ne dopustiti. Podobno je, če gledamo razmerje, pač policija, tožilstvo, sodišča proti zakonodajni, članom zakonodajne veje, podobno je tudi iz vidika zakonodajne veje proti sodnikom. Ne. Torej, sodnik lahko pride pričati oziroma mora priti pričati, če gre za vprašanja zlorab, če gre za sume zlorab in jih preiskuje preiskovalna komisija državnega zbora. Ne, po moji oceni seveda, ne po stališču večine. Je pa dolžan ne odgovoriti na vprašanja, ki se tičejo zgolj njegovega mnenja ali pa stališča, ki ga je podal ob sojenju ali pa sodbe, ki je znotraj polja razumnega nesoglasja. Ampak zloraba ni znotraj polja razumnega nesoglasja. Če je nekdo vzel podkupnino ali pa če ga je nekdo silil od zunaj, da naj tako in tako odloči, ker bo, ne vem, potem napredoval ali pa karkoli. To ni polje razumnega nesoglasja, v katerem bi imeli legitimna različna mnenja. Ne? To je ravno kršitev meja polja razumnega nesoglasja in to je pač zloraba. In to vrstne zlorabe je državni zbor po moji oceni dolžan preiskovati. In takšne primere imamo tudi drugod po svetu. Zato sem napisal, da ne razumem odločitve večine, ki pravi, da pravzaprav sodnika se ne sme nikoli, tudi v primerih zlorab, povprašati. To ne drži. Tudi ne drži, da izvršna veja tega ne stori. Ministrstvo za pravosodje, na primer, ima kar nekaj pristojnosti. Ena od njih je pristojnost nadzorstvene pritožbe. Ne? In tukaj gre za vprašanje nadzora nad hitrostjo sojenja. Tukaj gre lahko za več razlogov, zakaj nekdo ne sodi dovolj hitro. Lahko gre za legitimne razloge, lahko gre pa za zlorabo. Lahko nekdo namenoma to počne. A mislite, da potem ministrstvo nima pravice vprašati, zakaj se je to zgodilo? Recimo, če je bila kršena pravica do razumnega sojenja, seveda ima. Torej, tudi tukaj, vidimo celo iz strani izvršne veje oblasti, v razmerju dosodne velja delček nadzora iz sistema zavor in ravnovesij. Ne drži, da gre pri sodniki za absolutno imunost, ki je pravzaprav nedotakljiva iz strani drugih vej oblasti. Bodi si zakonodajne, bodi si izvršne in tako naprej. Tudi če štejemo tožilstvo pod izvršno vejo oblasti, nekateri jo, večina jo, potem je tudi tukaj seveda en delček te odgovornosti nadzora nad sodno vejo. In to še posebej zelo pomembno, ne, zato ker v okoljih, ki so pa tranzicijska okolja, to je pa ravno naše okolje, ki ni pač uveljavljeno demokratično okolje, ne vem kakšno tradicijo, strdno demokratično kulturo, se večkrat zgodi in lahko se zgodi, da je pravzaprav obstaja očitek, da se sodstvo samo sebe pokriva, ne, kot se temu reče. Ne, da ena od dveh oblasti deluje cehovsko. Ne. In tudi in predstavlja se si, da če nekdo reče, in tako kot je rekla tukaj večina, da pravzaprav zgolj sodišče nadzira samo sebe, ne, zgolj sodniki nadzira same sebe, nihče drugi jih ne sme klicati na odgovor pravzaprav, ne glede mnenja sodnika ali pa sodnice, ampak glede sumov, glede zlorab. Ne. Potem pravzaprav se lahko zgodi, da tega nikoli ni mogoče razrešiti, teh zlorab, če to drži. Ne. Da je pač ena veja oblasti v tranzicijskih okoljih manj sposobna reševati takšne težave kot v nekih drugih okoljih. Ne. Tako da ta sistem zavor in ravnovesij je po mojem predpogoj sploh obstoja demokracije, svobodne demokratične družbe. Tukaj gre tudi za to, da novinar pravzaprav, preiskovalni novinar, pa kakršen koli novinar, pa tudi državljan, državljanka, civilno-družbene organizacije, ko zaznajo nek problem, lahko vselej vprašajo na sodišče, a je res prišlo do te in te zlorabe. In odgovor je nujen. A mislite, da lahko sodišče reče, ne damo odgovora? Ne, ne more. So se pravi, zakaj pa lahko državnemu zboru reče, ne damo odgovor? Ne, ki preiskuje tudi, ne? Tako da tukaj gre za moje, tako kot sem napisal, absurdne zaključke, neresnične zaključke, zopet za primer tega, o čemer danes govoriva, glavni temi, za odločitev, ki ne hote, ali pa hote, jaz ne vem, kako to je vseeno, ampak povzroča škodo tej inštituciji, ker pri državljankah in državljanih, ki to preberejo, ki to vidijo, ki to ocenjujejo, po mojem mnenju sledi, ne more biti drugače, kot da sledi sklep, da pravzaprav gre za politično odločitev.
Lep pozdrav želim gospodu Janezu in se mu zahvaljujem, da je potrpežljiv. Pozdravljeni.
Ja, prav lep pozdrav gospodu Klemenu Jakiču. Zelo sem vesel, da ste odprli tako temo, kot je, jaz se bolj zauzemam za našo obrambo. Jaz sem tudi prvojakih v težki artileriji in smo skrbeli še pred v Jugoslaviji in sedaj je pa nujno potrebno, da obrambo povečamo slovenske vojske, ki nujno potrebuje pomoč, tako v opremi kot številnosti vojakov. Ne? Kot je že obrambni minister gospod Tonin, magister Tonin povedal, pojasnil, da bi se povečalo število naših obrambnih sil. Ne morem pa razumeti gospoda Luka Meseca iz Levice, da ne bi dal niti denarja za opremo vojakov, kot je obleka in čevlje. Kdo bo pa varoval Slovenijo, če ne slovenski vojaki?
Tako je.
Tako je nujno, zato je nujno, da upokličamo slovenske fante v vojsko, kot je rekel minister, da bi usposobili kot za šoferje in druge stvari. Evropska unija tudi bo nam pomagala, seveda, varovanje naše države, če bomo tudi mi pripravljeni sodelovati z njimi. Še naprej se bomo trudili, da jo obranimo, slovensko državo, še naprej se bomo trudili, da ohranimo.
Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa, gospod Janez. To je tudi zadnji klic bil v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj. Mogoče kaj k temu dodati, dr. Klemen Jaklič, sicer ste že podrobno o tem spregovorili v prvem delu oddaje.
Ja, to je tisto vprašanje, ki smo ga pravzaprav že obdelala. Tako da upam, da niso gospoda pustila predolgo, da nisem preveč govoril, da ga niso pustila predolgo čakati, ampak mislim, da je to pravzaprav ustavno sodišče, ustavni sodnik, sodnica tukaj ne more posegati, ne, v to polje različnih mnenj, ali je dovolj oborožena vojska, ali je kronično podhranjena, če obstaja pač prevladujoče mnenje stroke in politično odgovornih inštitucij, ki imajo za to mandata, ne, takrat pravzaprav ni ustavno vprašanje. Ne. Zakaj se vseeno ustavno sodišče vtika v to in celo zadrži stvari, to meni, kot rečeno, kot ustavnemu pravniku ni jasno. Ne. Iz pravnih vidikov, s pravnimi argumenti tega ne morate pojasniti.
Dr. Klemen Jaklič, še pri eni zadevi, odmevni bi se rad ustavil, okrožno sodišče v Ljubljani je v tretjem sojenju Milka Noviča oprostilo očitko o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Po oceni sodnice sin je Božičnik obdolženi namreč, glede na posnetke kamer in čas, ko ima alibi, ni mogel biti na kraju dejanja. Vi ste ob tej odločitvi zapisali, da vas je poanta odklonilnega ločenega mnenja v zadevi dr. Novič izpred 2 let in pol privedla vse do govora vesti, pod do pravne države vodi le preko temeljitega razčiščevanja. Kaj se dogaja v zadevah dr. Novič in dr. Stefan, kaj se je dogajalo na Kemijskem inštitutu, ljudje imajo pravico izvedeti. Tako ste zapisali na Twitterju, dr. Jaklič.
Ja, torej lahko samo parafraziram in ponovim. Ne? Za mene je nekaj najhujšega, kar se lahko v pravni državi zgodi, da so najhujši zločini nerazčiščeni, da niso pojasneni. Ampak to na način, ne, kot bi po mojem mnenju se ne bi smel zgoditi. Jaz sem takrat tista dva spisa pridobil, edini sem bil od sodnikov na ustavnem sodišču, ki je oba spisa prebral, tudi tega drugega, ki ste ga omenili, nekaj nasprotovanja je takrat bilo, da bi jaz ta spis pridobil, čeprav piše v zakonu o ustavnem sodišču, lahko vsak sodnik zahteva in pridobi spis. Vendar večina je vseeno odločila, da smem to dobiti in takrat sem jaz to zadevo precej podrobno preštudiral, je bila pa takrat še v zgodnejši fazi, to je bilo v času prvega sojenja. Potem imamo še drugo sojenje in zdaj tretje, ki ste ga omenili. Tako da meni se je takrat zdelo, to je bila moja utemeljita, ocena na podlagi temeljite preučitve obeh spisov, da še zdaleč ni mogoče v tisti fazi soditi, da je preiskava tako podhranjena pravzaprav bila, ne, glede na podobnosti z drugo zadevo in glede na nekatere druge okoliščine, ki niso bile sploh preiskane, pa bi jih človek pravzaprav pričakoval, da bi bile, da me je vse to privedlo do tega, kar ste omenili, do pravzaprav do ugovora vesti, da, ne bi, da nisem mogel takrat v tisti zadevi odločati, ker je bilo preveč očitno, da tukaj stvari še niso dovolj preiskane. Zakaj ne, tega jaz ne vem, nisem nikogar šel vprašati, tudi ni moja pristojnost, ampak je pa pristojnost ustavnega sodnika včasih in redko se zgodi, da se sklicuje na ugovor vesti, ker je bilo res, zadeva je bila v nebo pijoča, podobna z drugo zadevo, določene stvari, ki bi morale biti raziskane, da bi se raziskalo, potencialne povezave tudi znotraj ene zadeve, potem v smislu povezave z drugo, ne, bi se potrdilo, ovrglo, niso bile upravljene, kot sem sam lahko razbral iz spisa, tako da v tisti fazi, ne, sem moral tako odločiti, kot sem. In se mi zdi groza, da do epiloga pravzaprav ni prišlo. Kako je ta stvar potem tekla naprej, jaz ne vem, ker nisem imel več tega uvida v drugem sojenju, v tretjem sojenju. Sem pa že spisal nekaj ločenih mnen v prvem, takrat tudi glede alibija, ki ga zdaj omenjate, tudi tisto je v enem mojih ločenih mnen, zgodnejših mnen, mislim, da glede vprašanja pripora, ne, ki pa je prej priromalo do nas, že v prvi fazi, prvem sojenju. Tako da jaz lahko samo pravzaprav ponovim, da se mi zdi kot nekemu zunanjemu opazovalcu. Jaz vendarle nisem celega življenja, cele karijere pravniške preživel znotraj slovenskega pravnega sistema, ne, posebej na nižjih stopnjah, da bi vedel, do kakšne mere se preiskuje zadeve, kako temeljito se preiskuje, ampak ko sem to videl, me je kar spreletel srh, moram reči, ko sem videl, da pravzaprav stvari, ki bi jih takoj sam raziskal, da bi si razčistil, kam naprej, kam raziskovati naprej, niso bile razčiščene takrat, ko sem jaz gledal tisti spis. Ne. Proces je pa že tekel. Ne. Tako da za mene je bilo to preuranjeno takrat v tisti fazi. Kaj je bilo naprej, pa kot rečeno, bi moral spet preučiti ponovno spis, ampak za to pa ni priložnosti, ker nimamo te zadeve pri nas na ustavnem sodišču.
Doktor Klemen Jaklič, bila sva danes ponovno zelo izčrpna, nekaj vprašanj je kot ponavadi nama ostalo neodgovorjenih, pa bi se vseeno ob sklepu ustavil še pri vaši kolumni za portal Jusinfo. Začeli ste pisati tudi tam, spisali naj bi 10 kolumen o demokraciji. V zlorabi medijskega prostora zoper enakopravnost leži ena največjih ovir razvoja demokracije skozi celotno obdobje njenega uveljavljanja v moderni dobi. Ste zapisali v prvi kolumni, mogoče ob sklepu samo da spodbudiva poslušalce k branju.
Ja, torej, to je tudi ena od bistvenih, pravzaprav ustavno-pravnih tem. Ne. Če že kje, bi moralo biti na takšnih področjih ustavno sodišče strogo in strogo presojati. To je naloga ustavnih sodišč. Predpogoj svobodne demokratične družbe, pluralnost medijev. Ne. Kaj je tukaj ustavno sodišče? Do zdaj pravzaprav to ne gre, ta kritika ne gre zgolj na to sestavo, ne, ampak na celotno institucijo do zdaj. Določene sestave so nekaj napravile na tem področju, že posebej prva, moram reči, potem pa vse manj in vse manj. Pa je to ravno tisto področje, na katerem nobena druga inštitucija pravzaprav ne more storiti veliko. Ampak pluralnost bi se pa lahko zahtevala v vseh mogočih aspektih strani ustavno-sodne prisoje, ker to je tisto, kar je pravzaprav, za kar je pravzaprav sodnik usposobljen, ustavni pravnik. In nobena druga inštitucija pravzaprav nima tega pod nadzorom. Ne. Tako da, to je pa imanentno ustavno-pravno vprašanje, ki se pravzaprav vleče skozi celotno zgodovino, skozi moderno zgodovino demokracije. Vse le politične stranke ugotovijo, ki se bori, politične stranke, ki se po definiciji borijo za oblast. To ni nekaj, ne, ne, nekaj nenaravnega, to je povsem običajno in tako je. Kmalu ugotovijo, kje je vzvod politične moči, političnih zmag in podaljševanja svoje oblasti. To je v vzvodu, medijskem vzvodu, medijskem mišljeno v najširšem smislu, ne samo televizija, radio, časopisi, plakatiranje, ampak tudi pravzaprav izobraževalni proces kot celota.
In o tem bova več rekla tudi v prihodnji oddaji, za danes pa iskrena hvala za obisk, dr. Klemen Jaklič.
Hvala lepa vam še enkrat za povabilo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika, doktorja Klemena Jakliča. Z njim sem se pogovarjal Alen Salihovič, ki vas vabim, da prisluhnete ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri ali pa posnetko v našem audioarhivu. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Predsodek manj.